On psal scénáře, říkanky a texty k písničkám, Petr Zkoumal k ním skládal hudbu. Kdo ho jednou slyšel interpretovat svou tvorbu podbarvovanou Zkoumalovým klavírem, ten ji z hlavy už nikdy nevypudil. Ve všem bylo vědomě přítomné jakési divadelní diletantství a nebylo nic, čemu by nestálo za to nastavit zrcadlo intelektuálního humoru. Jenomže také nebylo nic, čemu by se za normalizace smál bolševik po podpisu Charty 77 tuplem. Jak svízelná byla doba zákazu, čím se platilo za statečné občanské postoje v době nesvobody a jak je to se společenskou reflexí dnes? Jana Vodňanského se zeptá Vlastimil Ježek.
Hovory.
Honzo, pokud se nemýlím, z Činoherního klubu vás se Zkoumalem vyrazili v roce 1974, pak bylo ještě nějaké drobné přežívání po klubech, tuším taky na Slovensku, ale pak se rozhodl podepsat Chartu 77 a tím si v podstatě na dlouhou dobu skončil úplně.
Zásadně to máš vlastně dobře sestavené, akorát ta chronologie je trošku malinko jiná, protože to Slovensko, to bylo takové finále.
80. leta vlastně, veď.
Ano, to byla druhá polovina 80. let, vlastně před perestrojkové období, kdy to tady bylo, řekněme, pro mě osobně nejhorší po takovém tom roce 81. zejména 280 a tehdy došlo k jevu, který ve svých memoárech nazývám emigrace na Slovensko a vysvětluji to jako svým dandismem, rozeným dandismem, protože dandy jde vždycky v protisměru k tomu, kudy kráčí většina. A většina kráčela na západ, tak jsem se rozhodl, že budu emigrovat na východ, což se mi nakonec podařilo. A ty písničky, které jsem tam složil, když jsem psal slovenské texty potom pro divadlo Gunagu, dnes už velmi slavné, tehdy začínající pod názvem Pegasník, tak teď ku podivu po těch 30 letech, co vlastně vznikaly, tak bude premiéra jejich ve Slovenském klubu v Soukenické 6. června pod názvem Mizera Vodňanský, protože slovenský skladatel můj a slavný matematik Ivan Mizera momentálně přiletěl z Kanady do Prahy a můžeme to zrealizovat.
A to by bylo, aby si zrovna ty nevyužil toho slovního spojení.
No, že? Samozřejmě, to se nabízí. Osobně naopak by to bylo horší. Vodňanský Mizera, to bylo jako nejednoznačné. To by muselo jít s otazníkem, ale to už by nebylo ono.
Pojďme se ale, Jane, přece jenom vrátit do toho konce 70. let. Ty jsi podepsal chartu o pár měsíců později, ne na tom přelomu roku 76-77, kdy už bylo jasné, že kdo podepíše chartu, ten si opravdu neškrtne vůbec v ničem. Bylo to těžké rozhodnutí? Konzultoval se třeba doma nebo?
No, rozhodnutí to bylo pro mě ne tak těžké, protože my významní signatáři charty, jako byli Ludvík Vaculík, ale hlavně můj přítel Sergej Machonin, tak ty mi lichotili už od jara, že vlastně už jsem tu chartu podepsal svým životním rozhodnutím. Aniž jsem ji reálně podepsal, někdy tak v březnu 77 došlo k tomu, že jsem si bral doktorku Jitku Schánilcovou za manželku a vybrali jsme si za svědky, jasný byl Sergej Machonin, ale pak jsme uvažovali tom druhém svědkovi a rozhodli jsme se pro Ludvíka Vaculíka na základě té kampaně proti signatářů, protože nás, teda aspoň mě, že jak mě znáš a není to tak krátká doba, co znáš i moji mentalitu, tak já jsem trošku takový kaskader v podobných situacích. Ve mně to vyvolává adrenalin, taková ta kampaň proti chartě v médiích a pořád jsme řešili otázku, kdo bude druhý svědek. A když jsem viděl takového lehce oplácaného v obličeji redaktora televize, který z televize říkal Ludvíku Vaculíkovi, že mu nevěří, že ho zdravějí ještě lidi v domě po tom, co vydali ty jeho fotografie v Ahoji, ty kompromitující, co mu ukradla státní bezpečnost, tak ten redaktor byl tak vymaštěný z toho, že a to mě fascinovalo, že ten Ludvík přijde domů, pustí si televizi a někdo ho oslovuje a mluví s ním. Jo. To je
koho
tak
vůbec neznám v životě. Sci,
tak jsem okamžitě, toho Ludvíka, koho jsem taky znal, s Sergejem Machonina jsme znali, jsme mídali častěji, ale Ludvíka jsem znal já už od 60. let a tak jsme se pro něho rozhodli, ale protože ta kampaň byla tak zničující, že jsme i doma šifrovali jeho jméno jako Míša, když jsme se o něm bavili pro jistotu, aby mu třeba nesebrali na ten den, co má mít svůj občanský průkaz, a nebo ho někam nezavřeli na do 24 hodin. No a úspěšně to proběhlo s fotkama, dokonce ta hysterie byla taková, že když šel na tu radnici s náma jako svědek Vaculík, tak než to došlo té úřednici, co ho zapisovala, tak chvilku trvalo, pak se začala hystericky smát, pak se to tež stalo odávajícímu. Tehdy se začal plet jména nevěsty a ženicha a začal se hystericky smát, když tam viděl druhého svědka Vaculíka. Sergej byl takový, jako nebyl tak medializován tou dobou, ale no tak to jenom, abych to nezamlouval do šíře, bezbřehé prostě.
Oženil se, prosím tě.
Sergej mi říkal, že to je, jako bych tu kartu podepsal. Jsem si ji vybral, tuto sestavu svědků na svatbu. No, ale mě to pořád jako nestačilo. To už jsme s Petrem Zkoumalem po několika letech zákazu v Praze, teda zákazu v divadle Ateliér z činoherním klubu už jsme nemohli, ale státní vedení studium otevřelo novou hudební scénu ve Spálené, tak tam jsme byli už rok zakázaným před chartou a pak jsme začali hrát v lednu 77 za nového ředitele, který byl takovej, jakože byl otevřený tomu našemu stylu a dokonce říkal, že nás bude hájit proti těm zákazům případným. No, ale skončila ta pohoda po několika reprízách, když nás nafilmovali, Petra Zkoumala i mě, na pozvu profesora Patočky a předkládali to státnímu divadelnímu studiu, jakože to je podpis charty. A to taky vedlo k takovému paradoxnímu momentu, kdy se to projednávalo v tom kanceláři divadla Ateliér, v tom stylu, jako víte, to je tak hrozný, že jste znova povolený, na vás chodí lidi, máme vyprodáno, na každý králík je pokusný. A najednou tohle, jako, a opravdu se tu chartu nepodepsali a my jsme říkali tomu našemu, tomu produkčnímu v tom divadle, že jsme taky znali léta, ale opravdu jsme ji nepodepsali. A teďka, jako co s tím uděláme, tak on má nakonec, my jsme mu nic nemohli poradit, ale my jsme mu nemohli vysvětlit, to bylo nevysvětlitelné, že máme být zakázáni znova kvůli tomu, že jsme se zúčastnili veřejného občanského obřadu, což je pohřeb.
Nicméně no pohřeb profesora Patočky, to ty no, jste báci špatně
snažili. Tak on nakonec se ťuknul do hlavy, řekl, já vím, už co uděláte, vy zítra půjdete na ministerstvo vnitra, necháte si vystavit potvrzení, že jste nepodepsali chartu. No to bylo crazy samozřejmě.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Co člověka s tím tvým vztahem k humoru napadne, když slyší, běžte na ministerstvo vnitra a tam si nechte vystavit potvrzení, že jste nepodepsal.
No to je jako ze Švejka. Jo?
A to, tam se rozhodl, že...
po 50 letech.
A ty si místo na vnitro šel za Havlem a podepsal si chartu.
Ano, ale to bylo až v říjnu, ten rok 77 v říjnu.
Pojďme se ale vrátit v čase zpátky k tvému osudovému setkání s Petrem Zkoumalem v roce 1963, pokud se nemýlím. Od roku 64 už jste vystupovali jako duo, napřed v Luxoru, pak na pozvání Ivana Vyskočila v Redutě, ale asi opravdu ten klíčový přechod byl v roce 1969 do činoherního klubu s programem s úsměvem Idiota. To bylo slavné pásmo, ale nicméně v roce, který jako nebyl úplně ideální 69, nebo naopak ta radost těch diváků z toho, že mají ještě svobodu v divadle, byla o to větší.
No, tak když se mám přiklonit ke správné odpovědi, tak ta druhá. Určitě ta druhá, protože když jsme skončili s naším úvodní startovací fází od toho roku 64 do toho roku 66, kdy jsem šel na vojnu jako inženýr, velec tankové četě jsem šel rovnou na rok, jo. Takže do té doby na nás chodila hrstka intelektuálů, jak se dneska říká, tak prostě pražská kavárna, taky to byla ta nealkoholická, nekuřácká Luxor, to byla exkluzivní pražská nealkoholická kavárna, kde dneska byl to velké knihkupectví, tak tam v těch prostorách my jsme vystupovali s prvními asi 6 písničkami, které jsme složili doslova na pochodu, protože Petr dokončoval svoji dvouletou vojnu v Auzu, čili on hrál v uniformě vojna, mě doprovázel a já jsem v civilu jako strojní stroja z fakulty strojní českého vysokého učení technického, tak jsem zpíval. Jo. Takže to byla taková zároveň dvojice, která se rodila se zbratření lidu a armády. To bylo jako lid byl zastupovaný mnou a armáda s Koumalem. A potom to, co zaznělo v tvé otázce, to je to, že nás samotné zaskočilo v tom roce 69 ten zájem veřejnosti o to naše představení s Ústěm idiota. Nejen, že to bylo první celovečerní vlastně představení v naší dráze, ale to, že na to lidi vůbec přišli třeba na 10. reprízu a že jí počím dá tím víc, nehledě na to, že se to pak po prázdninách 69 stalo představením divadla. Do té doby nám to půjčovali ve volný den na zkoušku v pondělí. A pak jsme to hráli třeba denně některé doby, kdy třeba Činoherníku vyjel do světa, do Švédska, tak my jsme tam hráli denně, pak třeba měsíc. Jo.
A pozor, a stáli se a na vás,
na to lidi,
no, stáli se fronty na vaše nastupenky.
Právě ty jsi říkal v té otázce, jestli ten 69. to byla ještě to bylo nabité těmi nadějemi. Zejména potom nesmírně výbušném jaru 69, že jo, to šlo ráz na ráz, že jo. Leden, Palach, pak bylo hokej, že jo, vymlácení Aeroflotu, teď odvolání, nahrazení Dubčeka Husákem a to jelo prostě, ale jako ta, okamžitě ty lidi prostě žili těmi změnami, ale nebylo to ještě úzkostné převahou, bylo to plné euforie, že přece jenom se to někam pohne, že se něco zachová z toho 68. a do toho my jsme se nějakým způsobem strefili, takže my jsme nebyli jiný než předtím, ale ty lidi byli jiný najednou než v tom 66., kdy jsme končili na naší úvodní etapu půl programem v Redutě, to bylo 2x2, recese, secese, my jsme měli jednu polovinu jako nová dvojice a druhou polovinu měla nová dvojice Sýkora Kraus. Ivan Kraus a Jiří Sýkora. A pak už nic, pak už byl rok vojny pro mě a zase jsme si to vyměnili, Zkoumal šel do civilu a já na vojnu a důležité bylo, že Zkoumal šel do civilu jednak jako externě do rozhlasu šel, teda sem, a jednak do Činoherního klubu jako její hudební dramaturg. A to bylo...
Takový předvoj, předvoj.
A to byl před, ano, to bylo předvoj infiltrace.
Vy jste do toho roku 74, v tom pětiletém období, kromě opravdu dodnes slavnému programu s úsměvem idiota, udělali celovečerní programy ještě dva, Hurá na Bastilu a s úsměvem Don Quixota. Jak jste ve dvou táhnout, nebo takhle, vy jste k tomu ještě měli pár dalších lidí, ale řekněme, že autorsky ve dvou utáhnout celý večer není přece úplně jednoduchá věc. Jak jste tvořili? Kde tě třeba napadaly ty tvoje úplně kratoučké veršíky, které z 90% zlidověly? Možná už ani lidé netuší, že to napsal Vodňanský, ale jak si dávají to k dobrému?
No určitě netušej, nebo zlidovělo Freude, 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 vždycky na tě dojde. Pro to mě, už se používá jako novinové titulky.
Pro mě za bolševika, teda jsem strávil opravdu celý život až do roku 89, když ti začne harašit, pomůže ti arašit, to je můj nejoblíbenější. Jako Honzo, tak jsi šel někde po ulici a tam tě napadne harašit.
Ano, to bylo přesně tak, že mě to napadalo ještě dávno některé z nich, než jsem se seznámil s Petrem Zkoumalem, třeba při přednáškách na Strojařině, když ta přednáška byla zcela proti mýmu mentálnímu ústrojenství a musel jsem se nějak okamžitě osvobozovat, to podvědomí se osvobozovalo, jsem přestal zapisovat přednášku a naskakovali mi podobné verše. K tomu bych chtěl jako jenom komentovat, že tu strojní fakultu jsem si po maturitě v 58. nevybral, ale to byla taková kádrová pohroma, že nás skádrovali ne pomocí našich dědečků, ale pomocí pradědečků, takže se z Vinohrad, Královských Vinohrad, známá buržoázní čtvrť, tak se nás opravdu velice málo dostalo na ty školy, kam chtěli. Tak jsem chtěl na filozofii a dostal jsem se na strojařinu.
No ale pak, protože jsi zaťatý, tak si filozofii a historii dálkově vystudoval.
Jsem si to pak vynahradil.
Čili nejen inženýr, ale nakonec také doktor filozofie.
A to jsem tam šel právě v 67. po té vojně. Ještě v uniformě jsem nastoupil k přijímacímu pohovoru a zažil jsem tu nejkrásnější svobodnou filozofickou fakultu, kdy už tam opět povolali vyhozeného po únoru profesora Patočku a tady ty velikány české filozofie. A to byla jedna z nejkrásnějších a nejsvobodnějších filozofické fakulty i v porovnání třeba s rejšími západoevropskými univerzitami, tak to bylo opravdu naprostá pohoda, která mě čekala.
Na to, jestli jsi měl radost ze změny v roce 89, se tě s dovolením ptát nebudu, to je asi celkem jasný. Ale ten rok byl zvláštní tím, že jsme všichni věděli, co nechceme, ale asi jsme úplně všichni nevěděli, co chceme, a zřejmě ta naše tehdejší přání a představy nakonec byly asi rozdílné. Jak se éra počínající svobody 90. let projevila v zájmu o kulturu, o kumš, kterému se zvěnoval?
No, tak samozřejmě ty zkušenosti z té doby, zážitky jsou v takovém rozptylu, který si naznačil, od těch iluzí, které se často ukázaly být přehnanými, až po ty desiluze, ale já se těm desiluzím nechci moc věnovat, ale spíš třeba to, co se mi otevřelo, byl celý svět na možné zájezdy, zájem našich krajanů i diplomatických misí o můj program, který začal někdy v 90. letech. Úplně jeden z prvních zájezdů byl do Moskvy, na ambasádu do Moskvy, kde jsem právě mohl zpívat i ty svoje ruské texty původní, které jsem psal tou školskou povinnou ruštinou. A takže to bylo hned 90. pak se to rozjelo, že Kanada, Amerika, teda Spojené státy, Mexiko dokonce, a skončilo to, nebo takový jedním z vrcholů bylo, když jsem v roce 2001 zpíval v Pekinu píseň Jak mi dupou králíci v čínském překladu. Dodnes ho mám.
Počkej, to jsi byl schopný, protože ta čínština...
No, nejen schopný, to je jako v pohádkách, že dostane Honza, pohádkový Honza, nějaký úkol a musí ho do rána splnit, nebo bude o hlavu kratší. Tak já jsem dostal od pana velvyslance při příletu do Pekinu, jsem dostal ve znacích překlad písně Jak mi dupou králíci, s tím, že se očekává, že ho zaspívám čínsky, dole byl ta transkripce v angličtině, v latince, abych se v tom vyznal. A ještě jsem to mohl konzultovat s čínskou zaměstnankyní naší ambasády, která mi to natočila na kazetu.
No ale počkej, a rozuměl čínský lid tvému humoru?
Čínský lid částečně rozuměl mému humoru, ale bylo to dáno i tím, že ten čínský lid byl zasažen i českým jazykem, protože ambasáda tady ten experiment s písní s takovou tou naší vlajkovou lodí, našeho repertoáru o králících, tak vlastně sledovala ten cíl zaujmout čínské bohemisty. Oni jedno představení moje udělali jenom výhradně pro čínské bohemisty, jak mladé studenty, tak staré a zachovalé pány profesory češtiny, kteří ještě nám vyprávěli, že překládali Mao Tse-tungovi a Antonínu Záborskému.
To muselo být takové trošku pro tebe bizarní setkání, ne?
No bizarní, a já jsem se to skutečně naučil čínsky, dodnes to umím začátek.
Tak schválně.
Ni venu ho ty songa pálu šink, ale pak už jsem to zapomněl, uměl jsem to celé.
To dobře, tak to by. Ne, já myslím, že víš, já myslím, že nás neposlouchají, že ten počet českých synologů je dost malej, který budou poslouchat náš rozhovor, tak já bych tu čínštinu možná nechal být. Honzo, neuvažovali jste s Petrem Zkoumalem, když vynechám to, že jste se potkali v tom projektu Večer rozpadlých dvojic, tuším, někdy začátkem 90. let, neuvažovali jste o návratu k sobě? Protože ten váš rozchod byl asi taky trošku způsobený tím, že jste vlastně nemohli dělat, co jste chtěli.
No samozřejmě, to si vystihl velmi pěkně, až na to, že to vlastně ten Večer rozpadlých dvojic, to byl ten návrat. Ten projekt, když se to týkalo i mladší rozpadlé dvojice Burian Dědeček, tak to byl Zkoumalův nápad ten večer uspořádat, když se kontaktoval s junior klubem na Chmelnici, a vlastně s tím přišel ještě na začátku konce toho režimu. Tam se opravdu konaly bizarní situace, kdy třeba Burian hrál nějakou svoji novou písničku a věnoval jí na mikrofon, řekl, že jí věnuje Václavu Havlovi do vězení a takhle, a to už šlo, to už jako v tom 88. nějak jelo, ale byl to Zkoumalův nápad a vlastně tím vyjádřil naší, jako dá se říct, konsensuální potřebu obnovit tu spolupráci, takže ten rozpad, ten byl taky trochu, musím říci, u nás veden konsensuálně až do té polohy, že jsme uspořádali představení Život a dílo, které mělo našim věrným divákům zprostředkovat ty skryté dynamizmy našeho rozpadu a zároveň ten rozpad předvést jako krásné umění. Já jsem tam měl dokonce takový komentář, že jsem si to srovnával s chaotickým rozpadem Beatles, kdy jako oni žijí úplně jiné společnosti, které jsou vystaveni těm ziskovým pokušením, zatímco my žijeme v úplně jiné společnosti, kde ani nevíme, co to je, takové peněžně ziskové motivace, a že náš rozpad je na rozdíl od rozpadu Beatles, od chaotického rozpadu Beatles, promyšlený, cílevědomý a předem organizovaný.
Výborně. Ty ses nikdy neskrýval svojí láskou nebo obdivem k divadlu Semafor, ale také k Werichovi, nebo k tomu, co dělal Jan Werich, a přes scény asi ty jsi zažil už jenom Wericha s Horníčkem, předpokládám. Ale tobě se podařila věc, tuším v roce 76 se spotkal s Jiřím Boskovcem ve Spojených státech. To by mě fakt zajímalo, jak ses tam dostal za prvé a potom, jaké to setkání bylo.
Mě navíc těší, když jsi mi položil teď tu otázku, že jsem ti před asi půl hodinou věnoval knížku, kde je o tom všechno, kde jsou faksimile i těch Boskovcových dopisů, co mi psal. A jsou
ano, to myslím, že můžu. Hledání ano, ztraceného Boskovce. Hledání ztraceného Boskovce.
A jak se mi to podařilo? No tak já jsem si už v 8 letech zjistil, po uchvácení, jako 8 letí jsem byl uchvácen jejich výkonem ve filmu Pudr a benzín, prvním filmu, který jsem pak ještě mnohokrát jako posedlý tím stylem jejich jsem viděl, ale v těch 8 letech už jsem si zjistil, že jsme narození ten týžden, 19. června, a protože ten Voskovec mě zaujal ještě víc než Werich v tom filmu, tak jsem se rozhodl, že se s ním jednou v životě bych měl setkat. A protože já jsem takovej docela urputný blíženec, jako vlastně on taky byl v tom 19. června. To jsou takový nebezpeční blíženci, kteří se jako blížejí už ke znamení raka. A já jsem na tom pracoval od těch 8 let až do těch 36, kdy jsem to realizoval.
A dobře, a necháme v tom trochu tajemství, taky už nemáme bohužel čas. Takže zbytek tady v knize Hledání ztraceného Boskovce.
Ano, doporučíme zájemcům.
Pochopitelně. Je mi to líto, ale uběhlo to strašně rychle, takže víc už se do dnešních hovorů nevejde. Nicméně pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Jan Vodňanský.